Dobar dan, želim, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament pozvao 5 članica Unije, koje to još nisu učinile, da priznaju Kosovo. Počelo iskopavanje masovne grobnice sa telima kosovskih Albanaca u Rudnici. Preko 5000 učesnika Marša Mira krenuli prema Srebrenici. Boris Tadić stigao u dvodnevnu posetu Podgorici. U Novom Sadu večeras počinje Exit festival. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena. U naredni pola sata poslušajte nakon lingvističke polemike otvorene u sred sedišta Ujedinjenih nacija između Borisa Tadića i Skendera Hisenija, analiziramo da li je adekvatan termin Kosovari za građane Kosova, beogradski lingvista Ranko Bugarski i prištinski analitičar Haljin Matoši.
To se doživljava kao albanski naziv koji je izraz manje više prikrivenog političkog stava ili emocionalnog stava po kome je Kosovo albansko.
Beograd se sada plaši zato što sve više Kosovo Srba prihvata državnost i realnost Kosova i okreće se zvaničnoj Prištini.
Zatim, niti su se članovi familije Borisa Tadića posveđali oko toga ko će ga dočekati u rodnom selu njegovih predaka, niti je crnogorska vlast ubrzala radove na asfaltiranju puta u selu Smriječno. Ipak, nadležni pojašnjavaju.
Pravi se makadamski put, koji je inače bio planiran na tom terenu da se pravi. Razumijete? E sad, u svakom slučaju, kad dođe gost u kuću, mi kaže žena, aj pomakni ove dvije stvari, evo će nam doći komšije, je li tako? A ne ovako značajna početa, pa ako smo malo intenzivirali, to znači nije ništa mimo.
Također poslušajte čemu se nadaju gosti novosadskog 11. Exita.
Želim puno da pijem i pušim, verovatno i da jedem puno. Sviđa mi se lokacija na kojoj se festival održava i lepo je što je u blizini reka i nadam se da će vreme biti lepo.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 8. juli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je većinom glasova rezoluciju o Kosovu kojem se preostale članice Unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost pozivaju da to učine. U rezoluciji se navodi da bi evropska politika bila fleksibilnija za dobrobit svih na Kosovu, članice EU bi trebalo da pojačaju zajednički pristup Kosovu. Kosovo kao nezavisnu državu priznale su 22 članice Evropske unije, dok njih 5 još to nije učinilo. Predsjednik Srbije Boris Tadić doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Crnoj Gori, drugu od kako je ta država postala nezavisna. Tadića je na aerodromu u Podgorici dočekao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Nakon dočeka, Tadić će prvi zvanični susret imati sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, sa kojim će razgovarati u državnoj vili Gorica u Podgorici. Također istovremeno, ministri spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen i Hrvatske Gordan Jandroković razgovaraju o pripremama za razgraničenje dve države na moru pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Pravosudni organi počeli su iskopavanje u rudnici na mestu na kome se sumnja da se nalazi masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ono što je veoma važno da se danas radi analiza zemljišta, da će faktički specijalnim burgijama biti izvršena analiza do dubine od 6 metara, a da se pretpostavlja da su posmrtni ostaci na nekoj dubini od 4 metra. Mi imamo određena saznanja o tome, a da li je to tako, to ćemo se uveriti nakon ovih analiza i eventualnih kasnijih iskopavanja. Srbija na ovaj način emituje jednu jasnu poruku da će istina o zločinima nad bilo koje nacionalne pripadnosti biti do kraja istražena.
Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv 34 funkcionera nekadašnjeg Ministarstva pravde Srbije zbog ratnog zločina nad civilima u zatvoru Dubrava na Kosovu 99. Prijavom su obuhvaćeni tadašnji ministar pravde Dragoljub Janković, njegov zamenik Zoran Stevanović, general policije Obrad Stevanović i mnogi visoki funkcioneri i pripadnici policije. Na teret im se stavlja ubistvo više od 90 i ranjavanje preko 150 albanskih zatvorenika u kazneno-popravnom zavodu Dubrava kod Istoka. Nadležni organi Hrvatske počeli su na pravoslavnom groblju u Kuknjevcima u opštini Lipik proces ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava srpske nacionalnosti koje su stradale 91. godine, saopštila je Komisija vlade Srbije za nestala lica. Ekshumacija, koja bi trebalo da traje dva dana, prisustvuje u svojstvu posmatrača i stručni tim Komisije vlade Srbije za nestala lica. Preko 5000 učesnika Marša mira iz svih gradova Bosne i Hercegovine i sveta, uključujući nekoliko desetina učesnika iz Srbije, krenuli su jutros iz Nerzuka prema Srebrenici, čime je simbolično počelo obeležavanje 15-godišnjice genocida koje su srpske snage počinile u Srebrenici. Predsjednička delegacija Sjedinjenih država 11. jula prisustvovaće ceremoniji obeležavanja 15 godina genocida u Srebrenici. U delegaciji, čija imena objavio američki predsjednik Barack Obama, bit će ambasador za pitanje ratnih zločina Steven Rapp i specijalna pomoćnica predsjednika Samantha Power. Nemoguće je utvrditi koja grupa je otvorila vatru na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 92. godine, naveo je pred sudom u Londonu bivši međunarodni tužilac u Sarajevu Filip Olkok u nastavku svedočenja o procesu pokrenutom po zahtevu Beograda za izručenje Ejupa Ganića Srbiji. Olkok, koji je svedok Ganićeve odbrane, pojasnio je kako na početku rata u Sarajevu delovalo više muslimanskih naoružanih grupa i da je teško zamisliti da je nad njima postojala jedinstvena komanda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament prihvatio je u Strasburu sporazum o dostavljanju Sjedinjenim državama bankarskih podataka građana Evropske unije u okviru borbe protiv finansiranja terorizma. Za taj kontroverzni sporazum glasala su 484 europoslanika, protiv je bilo 109, a 12 uzdržano. Trojica članova Al-Kaide uhapšeni su jutros radi, kako su javili norveški američki zvaničnici, terorističke zavere povezane sa sličnim planovima u Njujorku i Velikoj Britaniji. Zvaničnici veruju da su oni planirali napade sa malim, ali snažnim bombama, poput one koja se trebala koristiti u osujećenim samoubilačkim napadima u njujorškom metrou. Smatraju i da je norveški plan napada organizovao Salah Ahsomali, bivši šef spoljnih operacija Al-Kaide, čovjek zadužen za planiranje napada širom sveta. Večeras od 17 sati na Petrovaradinskoj tvrđavi počinje prvo veče festivala Exit, gde će na glavnoj bini nastupiti britanski pop pevač Mika. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku oslobađanju političkih zatvorenika na Kubi, Boris Tadić posjeti zemlji svojih predaka, no najprije idemo i govorimo o otkopavanju masovne grobnice u Rudnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Očekujemo da nam se svake sekunde priključi predsjednik Komisije za nestala lica Srbije Veljko Odalović, koji je na licu mesta u Rudnici gde je počelo otkopavanje masovne grobnice, no pre nego što uspostavimo vezu idemo u Podgoricu. Pretpostavljam da je na vezi moja koleginica Slavica Brajević. Slavice?
Tu sam.
Predsjednik Srbije Boris Tadić stigao je oko 11 sati. Po najavama danas će se susreti sa Filipom Vujanovićem i Milom Đukanovićem.
Jeste, predsjednika Tadića na aerodromu uz najviše državne počasti dočekao Filip Vujanović, nakon toga uslijedio susret sa premijerom Milom Đukanovićem, a prema predviđenom protokolu Tadić bi upravo trebalo na Cetinju da razgovara sa Vujanovićem, nakon čega će se obratiti novinarima. Vujanović, izvinjavam, on će večeras prirediti svečanu večeru u Vili Gorica u Podgorici za predsjednika Tadića. Večeri će prisustvovati mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije i predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić. Inače, planom posjeta je predviđena i Tadićeva posjeta manastiru, mitropoliji, potom Emtelu, koji je u vlasništvu Srpskog Telekoma, a za sutra je najavljena, znači, posjeta Skupštini opštine Herceg Novi, gdje će Tadić otvoriti konzulat Republike Srbije i zatim ide u selo Smriječno u Pivi, dakle rodno mjesto svog oca.
Hvala Slavice, bila je to moja koleginica Slavica Brajević. Poseta Borisa Tadića Crnoj Gori doprineće ubrzavanju rešavanja problema nastalih između dve države, ocenio je izjavi za naš program predsjednik Spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije Dragoljub Mićunović.
Mislim da je jako dobro da se ova poseta realizuje, kao naravno i neke druge posete koje su predviđene, tako da odnosi sa Crnom Gorom se ne samo normalizuju ili odmrznu, kako bi se reklo, nego naprotiv da dobiju onaj nivo koji naše dve države zaslužuju kao najbliskije. Tako da je to dobar povod i dobar gest i očekujem da će to doprinijeti rješavanju ubrzano bilo kakvih problema koji se mogu javiti tim našim odnosima, bilo pravnim, bilo ekonomskim. To je, nadam se, sada početak jednog potpuno zdravog odnosa.
Kazao nam je Dragoljub Mićunović. Također upitali smo i Beograđane povodom današnje posete Tadića Podgorici, da li Crnu Goru doživljavaju kao prijateljsku državu.
Danas je predsjednik Tadić u Crnoj Gori. Da li je Crna Gora prijateljska država Srbije?
Ne, mislim da ne.
Zbog čega?
Pa zato što su odvojili to prvo, a ostalo... Mislim, rukovodstvo nije, a narod verovatno jeste.
A šta zamerate rukovodstvo?
Milu. Ajde, bolje da ne pričam, ej.
Da li je po vama Crna Gora dobar prijatelj Srbije?
Pa ja mislim da jeste.
Zbog čega?
Pa eto, kaže, ko će kome, nego svoje svome. I oni su naši i mi smo njihovi. Da je moglo da ostanemo, da budemo svi zajedni. Bili bi jači.
Po mnogo čemu napravila je ona greška u koracima i političke, pa i ekonomske prirode. Sve je to isto, hteli mi ili ne, mora da bude približavanje jedne države, ako je tako nazovemo, drugoj.
Pa crnogorski narod sigurno jeste. Prijatelj Srbima i Srbi i crnogorcima. Meni lično je jako žao što došlo do razlaza, ali Bože moj, takva je svjetska politika.
Kao što ste čuli, drugog dana posjeta Crnoj Gori predsjednik Srbije Boris Tadić posjetit će rodno mesto svog oca u selu Smriječno u opštini Plužine. Iako je interesovanje medija veliko, Tadićevi rođaci ne žele da daju izjave jer su ljuti zbog navoda medija kako je među njima u samom selu izbio sukob oko toga ko će dočekati uglednog rođaka, beleži Predrag Tromović.
Sukoba o tome niti je bilo, niti ga ima, tvrdi Tadićev sinovac. Među onima koji će u petak dočekati uvaženog gosta je i predsjednik Skupštine opštine Plužine Miuško Bajagić, koji za Radio Slobodna Evropa govori o programu posjete predsjednika Srbije rodnom kraju i sastavu odbora za doček.
Oko podne bi trebao iz Hercegovog da krene za Plužine, tamo za selo njegovo Smriječno, i onda je organizovan ručak u Pičkom manastiru oko 5 sati. Znači, rodbina njegova, braćo Stricar je njegovi...
A glavni administrator Vladimir Knežević kaže i da je posjeta Tadića samo ubrzala radove na tom putu.
Pravi se makadamski put, koji je inače bio planiran na tom terenu da se pravi. Razumijete?
Znači, vi ste to imali po planu nevezano za posjetu ili...
A nevezano za posjetu. Možda se sad malo intenziviralo da bude to dan, dva prije. No, to je, znači, u skopu redovne aktivnosti i održavanje puteva. E sad, u svakom slučaju, kad dođe gost u kuću, mi kaže žena, aj pomakni ove dvije stvari, evo će nam doći komšije, je li tako? A ne ovako značajna posjeta, pa ako smo malo intenzivirali, to znači nije ništa mimo plana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I kao što ste čuli, počelo iskopavanje masovne grobnice sa telima kosovskih Albanaca u Rudnici. Na telefonskoj vezi je predsjednik Komisije za nestala lica Srbije, gospodin Veljko Odalović. Gospodine Odaloviću, kada možemo očekivati prve nalaze onome što će u Rudnici biti pronađeno?
Pa danas se u Rudnici po nalogu, znači, istražnog sudije sprovode određene radnje na prikupljenje što je moguće više informacije o mogućoj masovnoj grobnici. Znači, danas je po nalogu istražnog sudije ovde se radi 14, mislim negdje 14 otprilike biti bušotina koje će na dubinama od 6, 7 ili 8 metara zavisno utvrditi kompletnu strukturu tla i tek tada će se moći posle analize koju će uraditi referentna institucija, to je građevinski fakultet u Beogradu, jasnije moći sagledati kakva je ukupna situacija na potencijalnoj lokaciji. Znači, danas su ovdje predstavnici državnih organa koji vode ceo ovaj postupak, znači krajnje profesionalno, odgovorno, i pozvali smo danas da sa nama ovdje budu zajedno i predstavnici, znači, kosovskih institucija, odnosno predstavnik u radnoj grupi za nestala lica kosovskih Albanaca, jedinica za ratne zločine iz Prištine Euleksa, Međunarodni komitet Crvenog krsta, i sa nama je ovdje i su predstavnici kancelarije za forenziku, to OMPF kancelarije u Prištini. Tako da smo na jedan krajnje odgovoran i transparentan način ovdje prišli provjerama navoda o potencijalnoj masovnoj grobnici u Raškoj.
Gospodine Odaloviću, veliko interesovanje, na desetine ljudi sasvim sigurno na Kosovu iščekuje informacije o nestalima članovima svojih porodica. Šta im možete reći? Kakva je saradnja sa onima koji sa Kosova posmatraju šta se u Rudnici događa? Vi ste inače i na licu mesta.
Pa, evo, tu smo zajedno svi, znači, vrlo korektna, jedan vrlo odgovoran pristup svih nas. Mi smo svjesni težine problema, posebnog interesovanja porodica kosovskih Albanaca koji očekuju krajnji ishod, jer moram podsjetiti da smo mi pre 3 godine prema navodima koje je UNMIK dao nama, doveli na lokaciju i obeležili potencijalno mesto svedok je obeležio. Mi smo 5 dana ovde bezuspešno, znači na toj lokaciji kopali, nismo pronašli ništa, sada
imamo konačno podatke koji ukazuju da se skoro sasvim sigurno tu nalaze ostaci likvidiranih kosovskih Albanaca.
Informacija koja je došla prvenstveno od Euleksa, znači kod našim organima, je informacija koja ukazuje, znači da se na određenoj lokaciji koji su oni obeležili, znači nalazi masna grobnica, upravo radnje koje se danas provode ovde, kojim prisutujem ja, ukazuju na krajnje odgovoran način provere takve informacije.
Gospodin Odaloviću, morat ću se još pitati, imamo tamo toliko vremena za kraj. Sa Kosova se neprekidno ponavljaju zahtjeve da se ispitaju druge lokacije za koje se sumnja ili pretpostavlja da bi mogli biti masovne grobnice. Šta možemo odgovoriti na to pitanje?
Svaki zahtjev, svaka informacija koja je utemeljena na bilo kakvim tačnim podacima bit će proverena i apsolutno ni jednu lokaciju nećemo ostati neistraženom. Mi smo početkom godine organizovali obilazak jedne takve potencijalne lokacije u opštini Medveđa. Na prištinskoj strani je da posle obilaska koje je i ona prisustovala istakne zahtev da li želi da se ta lokacija, znači, proverava na način kako to mi radimo, kroz način provere, i to je apsolutno, Srbija je spremna da odgovori na sve zahtjeve te vrste.
Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale Srbije, hvala vam gospodine Odaloviću na ovom uključenju. Ponavljamo na ovom mestu još jednom najvažnije informacije, odnosno vesti dana. Evropski parlament pozvao 5 članica Unije koje to još nisu učinile da priznaju Kosovo. Počeli iskopavanja masovne grobnice sa telima kosovskih Albanaca u rudnici. Preko 5000 učesnika Marša mira krenuli prema Srebrenici. Boris Tadić stigao u dvodnevnu posetu Podgorici. U Novom Sadu večeras počinje Exit Festival. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Preko 5000 učesnika Marša mira iz svih gradova Bosne i Hercegovine i sveta, uključujući nekoliko desetina učesnika iz Srbije, krenuli su jutros iz Nerzuka prema Srebrenici, čime je simbolično počelo obeležavanje 15-godišnjice genocida koje su srpske snage počinile u Srebrenici. Sa licu mesta javlja se Maja Nikolić.
Među njima je i onih koji su 1995. godine, bježeći iz Srebrenice, čak po više od 3 mjeseca se skrivali po šumama spašavajući vlastiti život. Mevludin Hrnić upravo na tom putu smrti izgubio je 3 brata i oca. Jedini je preživjeli član svoje obitelji.
Da vam kaže samo da sam 80. dan preživio sve to. 80. dan, dakle, nepuno 3 mjeseca sam prešao, negdje sam prešao suprotnu liniju tamo. 80 dana bez hrane, bez ikakvih uslova higijenski i tako dalje, u strahu, u sam preživljavajući, krijući se. Zaista teško.
Ove godine, pored građana Bosne i Hercegovine, na Marš mira krenuli su građani Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Švicarske, Njemačke, Nizozemske, Crne Gore, Hrvatske, a sve je posebice ohrabrila činjenica što su na Marš mira krenuli i građani Srbije, predvođeni Stašom Zajević, predsjednicom udruženja Žene u crnom.
Mi smo veoma počestovane što ćemo biti u koloni učesnika ovog marša i osjećamo veliko uzbuđenje i zapravo veliku odgovornost što smo sa vama da podelimo ono što zajedno osjećamo svih ovih godina, a pre svega odgovornost građanki iz države koja je najodgovornija za genocid u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Prvog dana nakon sednice Saveta bezbednosti o situaciji na severu Kosova bavili smo se, kao i drugi mediji, političkim ocenama koje su o tom gorućem balkanskom problemu iznosili govornici. Nije bilo vremena za pikanterije, kako je bilo reagovanje predsjednika Srbije Borisa Tadića na upotrebu termina Kosovar u izlaganju kosovskog ministra spoljnih poslova Skendera Hisenija. U nastavku slušamo komentare beogradskih stručnjaka o lingvističkoj polemici u Njujorku, kao i ocene prištinskih analitičara Branka Mihajlović i Amra Zajneli.
Književnik Vidozov Stevanović kaže da je svojevremeno u 70. i 80. godinama često boravio na Kosovu. Bavio se Kosovom, pa su mu bliska i lingvistička pitanja.
70. i 80. godina prošlog veka.
inače termin koristio za stanovnika Kosova. U to vreme su u okolinu Kragujevca počeli da se doseljavaju prvi Srbi, nazovimo ih izbeglice s Kosova, pa su tako došli i u moje selo Cvetojevac i kupili imanje Stevanovića. Njih je čitavo selo zvalo Kosovarima.
Selo u Srbiji, kod Kragujevca.
Selo u Šumadiji jeste Cvetojevac, i njih su zvali Kosovari. To se onda, dakle, tako zvalo i tako se taj termin koristio. Da li se može koristiti kao oznaka državnosti, ja to ne znam. Nisam do sad čuo. U svakom slučaju nisam čuo ni da je Boris Tadić sposoban da razlikuje lingvističke finese.
Pitali smo i doktora lingvistike profesora Ranka Bugarsko, koji inače u tom trenutku nije znao za polemiku na Savetu bezbednosti, kako tumači termin Kosovar.
To se doživljava kao albanski naziv koji je izraz manje više prikrivenog političkog stava ili emocionalnog stava po kome je Kosovo albansko.
Pitali smo naša dva sagovornika da li upotrebljavaju termin Kosovar. Evo šta kažu književnik Vidosav Stevanović i lingvista Ranko Bugarski.
Ja često kažem, ljudi iz Kosova su za mene Kosovari. Bez obzira na nacionalnost, to je prosto odrednica prema Kosovu. Što se mene tiče, taj termin nema političku konotaciju, osim ako sada ne dobije.
Ja ne bih, jer je, u srpskom bi to pre bilo Kosovac, ako već hoćete napraviti jednu reč sa tim značenjem.
Da li to znači da stanovnici Kosova,
da,
za njih može jedino da se kaže kosovski Srbi, kosovski Albanci? Znači, pa, jedino mislim, sa tim nacionalnim identitetom ispada da je u redu.
Od pristike tako ispada.
Kako ja da kažem, neću da imat konotaciju...
Pa, dobro,
neću
stanovnici Kosova ili građani Kosova.
Samo tako, u dve reči.
To je najneutralnije nekako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Analitičar Miđan Kilmendi ističe da trenutna vlast u Beogradu svakim danom sve više skida masku koja teži za evropskim vrednostima i otkriva da se u stvari radi o nacionalistima za koje sama ideja evropskih zemalja, osnovana na vrednostima, a ne na etničnosti, veliki je izazov za nacionaliste kao što je predsjednik Tadić. Neprihvatanjem termina Kosovar istovremeno se poriče i Kosovo kao država. Ono što danas boli Srbiju je država Kosova, ne velika Albanija ili etnička Albanija. Šta više, zalaganje nacionalnog establishmenta u Beogradu je upravo etnička Albanija, jer bi preko etničke Albanije Srbija konačno uspela da zaokruži svoje ambicije za etničku Srbiju, da se ujedini sa Republikom Srpskom, da uzme deo Kosova i da izbjegne rizik koji je za njih najveći rizik, a to je postojanje jedne nove države gde sve zajednice žive u miru, kaže kosovski analitičar Kilmendi. I kosovski analitičar Halil Matoši smatra da sa ovakvim stavom zvanična politika Beograda želi etničku podelu Kosova. On dodaje da ovakvi stavovi nisu upereni samo protiv Albanaca koji su ratovali za državu Kosovo, već su orijentisani i protiv sami kosovskih Srba. Beograd se sada plaši zato što sve više kosovskih Srba prihvata državnost i realnost Kosova i okreće se zvaničnoj Prištini. To i mnogo više brine nego ideja o nezavisnosti. Nakon masivnog izlaska na izborima u Partešu, odnosno nakon indikacije da se Srbi okreću Prištini, Beograd se brine da više neće biti ljudi sa kojima može da manipulira. Međutim, analitičar Kelimendi naglašava da Kosovo može da posluži kao primer Srbiji da je moguće da se država gradi na vrednostima. Kosovo ima jedan cilj, a taj cilj je, kao što je rekao predsjednik Evropske unije Rompuy, Evropska unija. Bilo bi dobro da Kosovo bude primer i za Srbiju u tome da je moguće da se izgradi država na vrednostima, a ne na etničnosti, ali i da je moguće da Kosovo bude uspešno. Imamo suseda koji uspe Kosovo vidi kao svoju tragediju, a oko toga bi trebao kosovski establishment da na neki način pomogne ovom nacionalističkom establishmentu da se suoči sa novom realnošću na Balkanu, zaključuje Kilmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kubanska katolička crkva je objavila da će vlada te države osloboditi 52 politička zatvorenika u roku od nekoliko meseci. To će biti najveći broj oslobođenih političkih zatvorenika od 98. godine, kada je posle posete pape Jovana Pavla II. Na slobodu pušten 101 od oko 300 disidenata. Prvi disidenti koji bi mogli biti pušteni danas odlaze u egzil u Španiju, beleži Biljana Jovićević.
Oslobađanje je najavljeno juče u srijedu od strane prvog čovjeka katoličke crkve na Kubi, nadbiskupa Jaime Ortege, nakon susreta predsjednika Kube Raula Castra sa španskim ministrom inostranih poslova Miguel Angelom Moratinosom. Moratinos, čija je zemlja predvodila napore Evropske unije za poboljšanje odnosa sa Kubom, posebno za vrijeme predsjedavanja zadnjih 6 mjeseci, pozdravio je ovu najavu. Nadbiskup Havane kardinal Jaime Ortega već je najavio odluku o dogovoru za puštanje političkih zatvorenika sa Kube. Riječ je o grupi od 75 ljudi uhapšenih 2003. godine. To će biti urađeno postupno, ali obaveza je koja će se definitivno izvršiti i to je jasno opredjeljenje i mi smo vrlo zadovoljni. Kardinal Jaime Ortega danas je odbio da identifikuje koja od 52 zatvorenika će biti puštena na slobodu među prvih pet jer njihove porodice tek treba da budu obaviještene. Ortega je izrazio optimizam da će svi zatvorenici uskoro biti oslobođeni.
Izvestila je Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stotinu studenata iz Srbije i ovo leto provešće na putovanju zemljama Evropske unije. Najbolji visokoškolci koji su izabrani na konkursu Putujmo u Evropu u organizaciji Evropskog pokreta Srbije i Austrijske ambasade upoznaće evropske gradove i narode, a većina njih 20. jula po prvi put će otići u zapadne države. Vojislav Milošević iz Evropskog pokreta rekao je za naš program da su ovakva putovanja za mlade ljude i dalje od neprocenjivog značaja, uprkos činjenici da su ukinute Schengen vize.
Vize nisu bili glavni problem zašto oni nisu mogli da putuju, već nedostatak materijalnih sredstava i jednostavno njihov socijalni status. Tako da smo se ove godine orijentisali opet na najbolje studente i posebno se osvrnuli taj njihov materijalni status i nemogućnost da putuju. Koliko njima to znači i ranijih godina i ove godine, smatramo i oni to kažu, da poznavanje Evrope iz prve ruke njima menja život, predstavljen dodatni stepen obrazovanja, a kako oni kažu, ovakvim putovanjem i kad se vrate u Srbiju, oni ne menjaju samo sebe, već menjaju i ljude oko sebe, tako što šire taj neki evropski duh.
Bio je to Vojislav Milošević iz Evropskog pokreta. U nastavku ćete čuti neke i od onih što dolaze u Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, od 8. do 11. jula na 20 festivalskih bina na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu nastupaće više od 600 izviđača, među kojima su Faith No More, Chemical Brothers, Placebo, kao i Mika koji nastupa večeras i koga slušamo upravo sad. Više od 10.000 stranaca već je stiglo u Srbiju, a najveći broj njih upravo je krenulo iz Beograda ka Novom Sadu. Mladi ljudi iz svih strana sveta, sa kojima smo razgovarali iz Švedske, Engleske, Holandije, Novog Zelanda, vozovima i autobusima pokušava što pre da stigne do festivala, a najveći broj njih u Srbiju dolazi po prvi put.
Hi, I come from Stockholm, Sweden. This is my second year on Exit Festival.
Ćao, ja dolazim iz Švedske, iz Stockholma. Ovo je moj drugi dolazak na Exit Festival i idem tamo zbog dobre muzike i zato što je jeftino i nadam se da će biti baš zabavno slušajući tako dobru muziku.
I aim to drink a lot.
Želim puno da pijem i pušim, verovatno i da jedem puno. Sviđa mi se lokacija na kojoj se festival održava i lepo je što je u blizini reka i nadam se da će vreme biti lepo.
And the weather's gonna be good.
I'm really looking forward to seeing some bands that I never got to see when I was living in London.
Veoma se radujem što ću videti i čuti bendove koje nisam slušala dok sam živela u Londonu. Veoma se radujem što ću videti i tvrđavu. Zvuči kao cool lokacija i radujem se što ću videti LCD Sound System i Crystal Castle.
I'm really excited about seeing this one.
My favorite thing is in the sunshine.
Moja omiljena stvar je lepo vreme i nadam se da će imati baš dobar provad. Voleo bih da vidim Placebo, njih nikada pre nisam gledao. Oni su baš jako popularni u Engleskoj. Naravno, slušat ću i DJ-eve, posebno techno. Biće baš dobro.
House music, techno, it's gonna be good.
Ovogodišnji 11. Exit po redu donosi puno novina, a posebno ističemo posebno jako obezbeđenje koje će garantovati sigurnost posetilaca i dići ga na mnogo viši nivo, ističu predstavnici festivala. Ratko Rakin, PR Exita, za naš program kaže.
Kao i svaki godine, mi se trudimo da taj program što više prilagodim. Dakle, ove godine očekujem se preko 6 izvođača, ali ono negdje što bi ja izdvojio i ono zašto vlada najveće interesovanje je svakako main stage. Dakle, na main stage nas očekuje Mika, LCD Sound System, Bad Brains i DJ Shadow. The Horrors, The Band Placebo, Missy Elliot, Royksop i Klaxons, Faith No More, kao i Pendulum Live i Chemical Brothers, koji su onako za zagrevanje atmosfere zaista odlični. Tako da za sva četiri dana zaista vrhunski izvođači i ono što negdje interesantno da ove godine većina izvođača promoviše svoje nove materijale, te u tom smislu svi posetioci Exita imaju tu ekskluzivu da zaista na mjesec dana nakon objavljivanja albuma uživo čuju nove stvari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, Evropski parlament pozvao 5 članica Unije koje to još nisu učinile da priznaju Kosovo. Počela je iskopavanja masovne grobnice sa telima kosovskih Albanaca u Rudnici. Preko 5000 učesnika Marša mira krenuli prema Srebrenici. Boris Tadić stigao u dvodnevnu posetu Podgorici. U Novom Sadu večeras počinje Exit Festival.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu 20 stepeni do kraja dana, maksimalno 24. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 8. juli. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.